Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shëstroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye titujt. Zgjatja e fatit të hetimeve për veprat penale në Kosovë konsiderohet shkelje e të drejtave të njerëzit. Pronar të bizneseve në Maqedoninë e Veriut shprehin shqetësim për nivelin e uljes të investimeve kapitale këtë vit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë në kuadër të ndryshimeve ligjore në procedurën penale ka propozuar zgjatjen e afatit të hetimeve penale nga 2 në 4 vjet. Mirpo një gjë e tillë sipas shoqërisë civile në Kosovë shkel të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, e po ashtu shërben edhe si mjet për të justifikuar mos efikasitetin e institucioneve të drejtësisë. Ullëzit në sjell shkëlqim Hysenaj.
Sistemi gjyqësor në Kosovë është kritikuar vazhdimisht për mos efikasitet në trajtimin e rasteve penale. Por pavarësisht kësaj, Ministria e Drejtësisë në Kosovë në kuadër të ndryshimeve ligjore ka propozuar në draft kodin e procedurës penale që afati i hetimeve të zgjatet nga 2 në 4 vjet. Sipas propozimit të Ministrisë së Drejtësisë, gjithë secili prokuror do të kishte në dispozicion deri në 4 vjet për të zhvilluar hetimin në një rast penal. Propozimi për zgjatje në këtij afati është kritikuar nga organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë. Instituti i Kosovës për drejtësi konsideron se zgjatja e afatit nga 2 në 4 vjet paraqet shkelje të drejtave të njerëzit, si dhe krijon komoditet për prokurorët. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se ky propozim bie ndesh me praktikat ndërkombëtare për të përfunduar rastet në një afat të arsyeshëm kohor.
Duke bazuar në rrotë të por në praktikën e gjykatës evropiane për drejtat e njeriut, të cila gjykatë ndër të tjera në praktikën e to gjysore ka përcaktuar se shtetet duhet të ndërmarrin masa adekuate institucionale për mes të cilave zvoglojnë, reduktojnë numrin e viteve në trajtimin e veprave penale, në mënyrë që këto raste të trajtohen në një afat të arsyeshëm kohor.
Bazuar në problemet me të cilat përballet sistemi i drejtësisë, një prej problemeve kryesore që do të prodhonte zgjatja e afatit të hetimeve në 4 vjet, sipas Miftarajt, do të ishte krimi i komoditetit në hetime dhe se derisa rasti të mbrinë në gjykatë, do të mund të kalonin më shumë se 10 vjet.
Pra, praktike të tre tanishme ne jemi të shpëtuar se procesa gjyqësore në çështje penale zgjasin me vite të tëra, ndodhet ndonjëherë me dekada, me vetë faktin që tani më Republika e Kosovës i përcakton 4 vite vetëm në procedurën hetimore, vetëm në prokurori, atëherë edhe sa vite do të merren këto raste pasaj të shkojnë në shërtim gjyqësor në gjykata.
Nga ana tjetër, juristi Florenc Pahia, nga Instituti Demokratik i Kosovës, beson se zgjatja e afatit të hetimeve shkakton vetëm efekte negative në sistemin e drejtësisë, mes tjerash edhe grumbullimin e lëndëve, si pasojë e komoditetit të madh të prokurorëve.
Edhe nëse bëhet një zgjatje e tillë, por shpresoj që e kanë ndarë për disa vepra të caktuara penale, po megjithatë unë konsideroj që ato vepra të caktuara penale nuk do të pas një afat kaq të gjatë të hetimeve. Është ka mundësi ku nuk mundet prokurori me siguru prova, ku nuk mundet prokurori me vepru në drejtim të asaj lënde, ato prova që siguron i mbledh dhe e pezullon hetimin. Kjo është një mundësi e pezullimit të hetimeve edhe për një kohë të caktuar, domethënë pezullon dhe vazhdon prapa aty ku ka momentin që ka prova të reja, vazhdon aty ku ka mbetë. Por asesi nuk do të melohet një mundësi e tillë gjatë 4 vjeçare për shkak se kjo e ndikon negativisht në sistemin e drejtësisë, domethënë ndikon në grumbullimin e lëndëve pasi që prokurorët kanë tani më shumë komoditet.
Propozimi i Ministrisë së Drejtësisë nuk përkrahet as nga kryetaria e Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu. Haxhiu thotë se Komisioni për Legjislacion nuk e ka përkrahur këtë propozim në draft kodin e procedurës penale, dhe në rast se në kuvend kalojnë këto ndryshime, atëherë si pasaj bën shkelje të konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Kjo i relakson prokurorët në këtë rast, për shkak se ne kemi probleme të shumta me sistemin e drejtësisë dhe nuk mund që të vendosen afate shpesh për shkak se deri tani, domethënë sistemi i drejtësisë pas ka qenë funksional për shkak të paftësisë ose mungesës së profesionalizmit ose neglizhencës në punët e tyre. Prandaj ne vlerësojmë të shoqëria civile të drejtën ka të drejtë. Ne kemi rekomanduar që të mos përkrahet drafti kod procedurës penale.
Me këtë propozim të Ministrisë së Drejtësisë sipas Haxhiut, ju jepet komoditet prokurorëve në vend se të kërkohej punë nga ta.
Se kanë bërë këtë ndryshim, është vetëm për shkak që t'i lënë më komod prokurorës. Në këtë rast i relaksojnë ata si që thash, dhe natyrisht unë pajtojmë që kjo bjen ndesh me konvencat e evropiane për të drejtat e njerëzit, madje edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse edhe kushtetuta parashë konventa madje edhe nene ku domethënë duhet gjykimi të bëhet në një kohë të shpejtë të arsyeshme.
Radio Evropa e Lirë ka provuar që të marrë një qendrim nga Ministria e Drejtësisë, sa i takon propozimit për zgjatjet e afatit të hetimeve nga 2 në 4 vite, porse institucioni në fjalë nuk ka kthyer përgjigje. Me kodin e procedurës penale në fuqi, hetimi penal nga momenti i fillimit mund të zgjas maksimalisht deri në 2 vjet e 6 muaj. Parimisht hetimi penal i filluar përfundon brenda 2 viteve, por në bazë të kërkesës së prokurorit të shtetit, për shkak të hetimeve të ndërlikuara dhe shkaqeve të tjera të përcaktuara sipas ligjit, gjyqtari i procedurës paraprake mund të autorizojë zgjatjen e hetimit edhe për 6 muaj shtesë, pra maksimumi deri në 30 muaj, apo 2 vite e gjysmë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Së shpejti Kosova dhe Shqipëria do të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet dy vendeve. Ky vendim pritet të mundësojë komunikim më të lirë në mes të qytetarëve. Raporti Luljeta Krasniqit.
Tarifat e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të largohen në muajin maj të këtij viti, thot për Radio Evropa e Lirë koordinatori kombëtar i dy qeverive Fatmir Limaj. Limaj thot se heqja e tarifave dhe shumë marrëveshje tjera të arritura më parë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë në rrugë të mirë të zbatimit.
Ne si Kosovë jemi gati më njëherë. Ne Shqipëria ka një obligim, ju do të kuptoni që ka probleme implikime ligjore që duhet i jepet kohë, besoj që Tirana shumë shpejt përmes vendimit qeverisë dhe parlamentit do ta merrë atë vendim dhe unë besoj që në maj nuk do të kemi problem, nuk do të kemi rëmim. Çështja e patentës së shoferëve po thojë është kryer. Çështja e çarkullimit lirë të qytetarëve duhet jemi të kujdesshëm duke respektuar obligimin që kemi nga Bashkimi Evropian. Ja ne kish kuptohet që çarkullimi i lirë, ne duhet të respektojmë obligimin që kemi me Bashkimin Evropian si dy vende.
Tarifa e roamingut nën kupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa janë kryesisht dy fish më të larta sesa ato që përdoren për telekomunikim brenda një shteti. Kuvendi Kosovës në qeshor të vitit të kaluar kishte votuar një rezolut për heqjen e tarifave.